Vi skal lese ifra Salme 40, og så skal vi lese litt ifra Titus, kapittel 2. Paulus brev til Titus, kapittel 2. Men før vi les, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er kommet. Og nå er vi kommet her for at du skal tale til oss. Og da ber vi deg om din hellige ånd, både til tale og til å høre. Herre, vi ber om å få være ved dine føtter og ha et åpent øre for det du vil si, så du kan få din vei med oss i denne kvelden. Amen. Vi leser helt i begynnelsen der, de fire første versene, i Salme 40, og så skal vi lese fra Titus etterpå. Til sångmeisteren av David, en salme. Jeg venta, jeg venta på Herren. Da bøygde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp fra av den tynande gravo, av det bottenløse dyet. Han sette mine føtter på fjellgrunn. Han gjorde mine steg støe. Han la en ny sång i min munn. En lovsang for vår Gud. Mange skal se det og ottast og sette sin lit til Herren. Så skal vi lese fra Titus kapittel 2. Om jeg ikke skal gå inn på enkelthetene i det kapittelet, så skal vi ta oss tid til å lese det i 15 verser. Men tal du slik det sømer seg for den sunne læra. Eldre menn skal være edruelige, verdige, syndige, sunne i trua, i kjærleiken, i tålmode. Likeens skal de eldre kvinnene i si fær føre seg slik de sømer seg for heilage. De skal ikke fare med sladder, og de må heller ikke ligge under for drikk, men de må være lærere i det gode, såleis at de kan lære de unge kvinnene til å elske mennene sine og barna sine, til å være sindige, reine, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, så Guds ord ikke skal være spotta. Like en skal du formane de unge mennene til å være sindige. I alle ting skal du selv være et forbilde for deg i gode gjerninger, med uforfalska lære, verdig framferd, sunn og ulastande tale, så hver motstander må verte til skammer av de han ikke har noe vondt å seie om oss. Tenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter deg uten å seie imot. De må ikke stikke noe til seg, men syne all god truskap, så de i alt kan være til prydnad for Guds, vår frelsers lære. For Guds nåde er åpenbæra til frelse for alle mennesker. Han oppser oss til fornekta gudløse og verslige lyster, og til å leve sedlig og rettferdig og gudfryktig i den vera som nå er, medan vi venter på den selevona, og åpenbæring av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herligdom. Han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferd, og rense seg et eiendomsfolk som med ihuget gjør gode gjerninger. Forkynn dette, og forman, og tal til rette med stor mynd. La ingen vanvøre deg. Det kan nok være at det stusser litt med den sammenstillingen her, og det kan være grunn til. Men i Salme 40 så står det altså om det veldige som han kan vitne om. Jo, han satt i denne tynende grav og fant ikke feste for sine føtter, og visste ikke å berge seg. Du kan tenke på en mann i kvikksand. Han trør og trakker og prøver å finne feste, og det går ned, og det går ned, og det går ned. Sånn hadde David det. Og vi kan godt tenke at det kan være både legemlige og åndelige ting til. Og i alle fall er det mange som har den erfaringen når det gjelder sitt åndelige liv. Du prøver å finne feste. Du finner ikke feste. Du prøver å finne noe som er fast og noe som holder. Og du leter og du trør. Og du færer bare djupere og djupere, og du vet ikke de armer også. Og så vittner han om det veldige som skjedde. Når han fikk ropa i sin nød, ropte og ventet på Herren. Da bøgde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp ur den tynande gravo. Og så står det at han sette føttene mine på fjellgrunn. Det har vært noe annet. Det er noen som har opplevd det, som kan vittne her inne den dagen eller den når du fikk fast grunn under føttene dine, og du fikk havna med hele liv og sjel på Jesus, og fikk tro deg så et frelst menneske. Nå har jeg funnet det så helt, jeg er berga. Han hørte mitt rop, og han sette meg på en grunn så hell i livet og i døden og dommen. Jeg fant Jesus, og han fant meg. Så skjedde det noe da. Han la i min munn en ny sang. Og det er jo sant. Når et menneske får øye på Jesus, så blir det en ny slags tale og et nytt sentrum i livet. Jesus. Jeg lærte den sangen da hjertet fikk se. Min Jesus, bare min Jesus. At han sonet synden i syndere sted og gav meg rettferdighet, glede og fred. I Jesus, bare Jesus. Å, jeg har funnet han. Jesus, min frelser. En ny sang. Og så står det om dette der videre. Mange ser da og frykter Gud. Og det er noe av dette jeg vil prøve å si litt om. Når Gud legger den nye sangen inn i et liv, så er det mange som ser da. Så taler til dem og driver dem til Herren ved det de ser. Noe nytt som kom inn i livet. Det har jo lese om den blindfødde som satt og tigga. Og så har det lest om at Jesus fant han og tok og smore noe på øynene hans og sendte han, og så fikk han syn igjen. Og så kranglet de etterpå om han. Er det han? For de syntes han var så ansleis. Han som hadde vært blind, han hadde nå fått synet. Og så ble vandringen så ny. Så de kunne ikke riktig kjenne han igjen. Så noen sier nei, det er en annen, men han ligner. Og så til slutt så måtte de spørre han selv. Jo, det er meg, sa han. Men hva var det for noe da? Det hadde skjedd noe med denne mannen som gjorde vandringen ny. Han hadde fått synet. Han la i min munn en ny sang. Mange ser det. Nå er det slik at det som var på søndagsmøtet, så talte jeg litt om det eneste bygningsmaterialet i Guds rike. Det eneste som kan bygge det tempel på jord, som er bygd av frelstesyndere. Ord om korset. Og så advarte jeg mot den fristelsen det er å prøve å bruke andre ting til å bygge på det Guds menighet på jord. Noe som folk mer vil ha. Ja, men så blir mange i stuss. Ja, men om vi ikke får folk i tale da, vi får de ikke på møte. De vil ikke høre. Når de ikke vil høre ordet, så må vi jo prøve å få de inn på bedehuset. Så får vi prøve å finne på et eller annet som vi får de inn da. Da har jeg lyst til å si, nei, vi behøver ikke få de inn på bedehuset. For på bedehuset skal vi først og fremst få inn de som vil høre Guds ord og be til Gud. Det betyr ikke at vi ikke skal ha koselig og greit på bedehuset våre, men det er der vi skal. Møte det for de som vil høre Guds ord da. De som ikke vil høre Guds ord trenger ikke gå på møte. Og vi skal ikke prøve på alle mulige måter å få dem på møte heller. Hvis vi tar vekk det med Guds ord, så ødelegger vi jo møtet. Ja, men hvor verden skal de bli frelste da, hvis vi ikke får dem på møte? Ja, det er noe til det jeg skal prøve å si litt om. Nå er det slik at de som har undersøkt litt med de første kristne, de sier at terskelen inn til samlingene deres var mye høyere enn på bedhusåret. Nå er vi jo blitt vant med å høre at dørstokken inn på bedhuset er så forskrekkelig høy. Og i forhold til sånn som det var når bygda, alle i bygda gikk på møte og alle i byen også, så er han jo høy. Det koster mye. Går ikke hvem som helst på møte nå? Og da kan en komme til å tenke at, ja, men da må vi gjøre noe annet da. Så folk begynner å komme på møte. Da har jeg lyst til å si, terskelen inn til møtet til de første kristne var mye høyere. Det var ikke bare da at folk var litt redde, men de hadde jo et sånn dårlig rykte, for de sverta de jo alle veier. Det går jo i segn om hva de sa om de. De tilba eselhovet, sa de om de kristne. Og de åt bånd. Det var nattverden som antagelig var blitt forvrengt så forskrekkelig, at det gikk rykte om at de åt unga. Det gjorde de jo ikke. Og de hadde giftige brønner, det var ikke grenser for. Hvem ville blande seg med noe sånt? Nei, med de kristne ville de ikke gå. Og dessuten så hadde de det ikke koselig på bedhuset, for mange ganger så måtte de samles i steinhål og alle verdens veier, så det var ikke så lett å gjøre det så koselig. Ja, men hvor verden var ikke i første kristne tid at Guds rike gikk så gruelig fram? Jo, det gjorde det. Men det var ikke fordi de fikk alle mulige verstlige folk til å gå på møte. Hva var det da? De kristne gikk på møte. Og der fikk de møte Gud. Og der fikk de se hans herlighet. Og så gikk de hjem igjen. Og så var de blitt så fornyet. Og så levde de hverdags kristendom der de var. Når trellen kom hjem etter han hadde vært på møte om natten, kunne jo ikke gå om dagen, for han hadde ikke fri et minutt. Så måtte han lugre seg ut om natten hvis han kunne. Så kom han hjem, og da så de på han. Det var nett så han hadde fått friheten. Han var så lukkelig, for han hadde sitt. Jeg eier himmel. Jeg er fri. Jeg hører Jesus til. Han har gjort meg fri fra alt og alle. Og så har han sagt til meg, nå går du tilbake til Herren din og tjener han for min skyld. Og så går han tilbake til slavedriveren og tjener så pliktoppfyllende at de forundrer seg, både med slavene og de andre. Hva er det med denne mann? Han er like nøye enten Herren han ser på han eller ikke. Han teker ingenting. Hva er det med han? Og så er han så glad. Så begynte de å forundre seg. Det var noe med kristen i hverdagen som talte så sterkt til de at de måtte begynne å spørre. Det er noe med denne. Hva liv er det han har? Hva er han eier som kan føre frem et sånt liv? Og så begynte de kanskje å spørre han. Og så fikk han ledning til å si noe om det dyreste han eide. At han hadde funnet en frelser. Og så var det ikke så lenge før de var overbevist at det er så denne eier er sannheten. Og så måtte de kanskje på møte deg også. Men da var det ikke for å ete vafler eller så fine gardiner. Men da var det for å høre Guds ord. Jeg må få vite hva han har. Og så begynner vi å se litt grann hva det står om her. Og da er vi til Titusbrevet. Mange ser det. Hva er det de ser? De ser noe hos de troende. Så overbeviser de om at de har et liv som jeg ikke har. Så jeg må ha fatt i. De har sannheten de. Før de går på møte. Og før de er begynt å komme under kristen forkynnelse. Gjennom vitnesbyrdet til disse i ord og gjerning. Og så er det altså at Titus får beskjed om å formane de troende. Og så skriver han brev til alle. Og så er det til de eldre menn. Så skal eldre menn lese hva Jesus skriver til seg. Og så er det til eldre kvinner. Til yngre kvinner. Til yngre menn. Til tjenere og til alle. Og så skal jeg lese mitt brev, og du lese ditt brev. Det skal ikke gå så gruelig inn i nå. Vi får igjen anledning si oss en annen kveld. Men så skal vi se på begrunnelsen. Hvorfor er det så avgjørende at Jesus får makt med hverdagslivet mitt. Det står i slutten på vers 5. Så Guds ord ikke skal verte spottet. Her er altså første begrunnelsen, hensikten med det hellige liv. Så Guds ord ikke skal bli spottet. Og i vers 8 så står det at han, Titus selv, skal være et forbilde i måten han lever på i sin Guds frykt. Og hensikten, så hver motstander må være til skamme av de han ikke har noe vondt å si om oss. Og så står det om tjenerne også i vers 10, så de kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære. Det er nemlig så at det kristne livet er plogspissen for forkynnelsen. Ja, det er sagt, det er hammeren som driver spikeren inn. Spikeren, det kristne budskapet. Hammeren, det kristne livet. Og det er nemlig så at i det øyeblikket du bekjenner deg som en kristen, legg merke til, jeg sier ikke engang når du er en kristen, men ifra det øyeblikket du bekjenner deg som en kristen, så er du et vittne. Det står ikke at du skal være et vittne, men du er det. For da er fra da av er Jesu navn knyttet til deg. Du bærer navnet kristen, skjønner du. Og kristen kommer av Kristus. Så en kristen er en som har Jesu navnet hengende på seg. I alt han gjør. Ifra det øyeblikket han bekjenner seg, henger de da navnet på han. Så må du huske da, at i all din vandring er du med å smykke ut Jesu navn for deg som ser deg. Du er et vittne. Samme hva du gjør, og hva du sier, hvordan du lever. Fra den dag du bekjenner deg som en kristen, så er du et vittne om Jesu navn. Du kan være et sant vittne, og du kan være et falskt vittne. Men du er et vittne. Jesu navnet er nemlig hengt på deg. Og det er det som gjør det så usigelig alvorlig med en kristens liv. Han bærer Jesu navnet med seg i livet. Og de undersøker deg i smug og åpenlyst. Hvordan er Jesus? Hvordan er kristendommen? Hvordan er det med dette? Er det noe med det? Og da kan du tenke deg som ikke tror det er sant i Bibelen. De tror ikke dette er sant. Og de våger ikke livet sitt ut på det, for de tror ikke det er noe med det. Så kommer du og sier, jo, jeg tror det. Dette er sannheten. Her har jeg funnet liv og frelse. Ja vel, så begynner han å se på deg. Skal tro om han bedre har det i munnen. Eller om det er noe med det. Er det bedre en teori? Og så blir øynene festet på deg, og så blir du de verslige sin bibel, og de leser nøye. Hvordan er du? Og i denne sammenhengen har jeg lyst til å ta fram det andre bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for han heller ikke den uskyldig som misbruker hans navn. Nå er det slik når et verslig menneske synder, så på en måte synder det bare for seg selv. Men når en kristen synder, så drar han Jesu navnet med seg. Hvordan kan Jesu navnet misbrukes? Og nå snakker jeg ikke om den personlige misbruk, sånn som bruker Guds navn til banne og sverger direkte, eller bruker det til, for eksempel du ber uten å mene noe med det. Da misbruker du jo Guds navn. Du roper på han, uten å mene noe med det. Det vil jo jeg synes være et misbruk også. Noen roper Øyvind, Øyvind, og jeg, ha? Ingen ville meg noe. Om igjen, om igjen. Til slutt må det jo bli sint. Roper på meg uten å mene det. Må ikke det be uten å mene noe med det. Det blir bare ord da. Det er misbruk. Men det vil jeg ikke tale om. Men hvordan skjer misbruk av Guds navn? For det første gjennom vranglæra. Da blir Jesu navnet vanæra, Guds navn vanæra. Gud blir tilslørt, så folk får et falskt bilde av den levende Gud. Det er jo et voldsomt alvor. I kapittel 17 i andre kongebok, der står det om hvordan det var for at Israels bådene ble sendt vekk fra landet og forkastet. Så står det grunnen i et vers, jeg skal ikke nevne akkurat verset nå, men det står i en av versene der. Israels bådene tilslørte Herren med ord som ikke var rette. De altså tildekte Gud med falske ord. Ord som ikke var rette. Det evige livet er å kjenne Gud. Skal de kjenne han, så må de få møte han sånn som han er. I sin hellighet og i sin kjærlighet. Vranglæra tilslører Gud. For eksempel den lærer seg så inderlig vanlig nå, at Gud godtar oss sånn som vi er. Det er jo en løgn. Og en avskyelig løgn. For da får Gud fram sin godslige bestefar som godtar alt og er snill imot alle og ikke har noe imot noen. Men det er ikke sant. Gud han hater synden og skal fordømme synderen. Sånn er Gud. Han godtar oss ikke sånn som vi er. Hadde han da gjort så kunne Jesus spart seg hele reisen. Og kunne han spart seg at han døde på korset. Kunne han bare tatt alle sammen inn i sin favn og lukket himmelen opp for alle. Men sånn er ikke Gud. Det er forfalska Gud og ødelige og sverte hans navn så folk ikke kan finne. Samme gjelder å forfalska evangeliet til noe annet enn det. Det gjør det for eksempel til en alminnelig tale om Guds kjærlighet. Det er ikke evangeliet. Evangeliet først og sist ordet om korset. Så i vranglæra forfalsker en Guds navn og bedrar sine medmennesker så de ikke kan finne den sanne Gud. For når de leter til han, så setter man en falsk Gud framfor de. En Gud som mennesketanken har laget, og ikke den Gud som Bibelen viser. Og der har jeg bare lyst til å sitere på en topp i den. Hvilke er de falske profeter som vi etter frelserens ord særlig skal vokte oss for? Så skriver han at det er mange som han ikke kan rekne opp for det blir for langt svar. Men særlig det er de som gjør veien til himmelen brei og trøster folk med nåde inntil de våkner i helvede. Ja, men sier han en annen plass, skal ikke presten trøste alle mennesker? Er det ikke forkynnerne sin jobb og gi alle trøst? Er ikke kirken et slags religionsvesten som skal trøste alle i alle situasjoner? Skal ikke presten trøste alle mennesker, spør han? Nei. Å gi den ubotferdige trøst er å gi hans sjel gift. Det er alvor. Å gi hans sjel gift. Trøste han i hans uomvendte tilstand. Det er noen av dere har hørt Anders Eide. Når han talte om den bortkomne sønnen. Og der har han en merkelig vri som jeg ikke har hørt før eller senere. Og det var at han for jo til et land langt bort og gikk i elendighet med han til slutt. Så han satt i lag med grisene og hadde visst samme kosten som de også. Og så står det, og ingen ga han noe. Og så sier Anders Eide for egen rekning. Det var god forkynnelse i det fremmede landet, sier han. Hadde de gitt han noe, så hadde han aldri kommet hjem. Ingen ga han noe. Og det er noe til den siden at folk må ikke få trøst når de er utenfor Kristus. For der er ingen trøst. Men trøsten er i Jesus. Du er velkommen til Jesus med din synd. Du er velkommen hjem. Men det er ikke trøst der ute. Da blir riverende der ute. Vel, jeg skal ikke bruke mer tid på det som heter med vranglæra, selv om det er hovedsvertelsen av Guds navn, så folk ikke kan bli frelst. Men det neste er det ved de kristne sitt liv. Kristne som lever i, bekjenner seg som kristne og lever i strid med Guds ord og vilje. De misbruker Guds navn og sverter Guds navn i livet. De synder ikke bare for seg selv, men de dreger Jesu navnet med seg i synden. Og det får forferdelige følge. Hva tenker ikke verden? For eksempel en versle som sitter på likningskontoret og ser på selvangivelsene. Når han finner ut at det bekjennende kristne, gjennom ledende kristne, fusker og lurer unna og bedrar. Hva sier vel da? Kristendom er jo bare hykleri, tenker han. Se her. Jeg leser da. Eller hva tenker barn som ser far og mor som fører en kristen bekjennelse og står frem både i bedusammenheng og annet, når de ser de hjemme i strid, i verslighet? De finner ikke mye igjen til kristendommen. Der er de opptaken med akkurat de samme ting som verden. Men når de skal på møte og tar på seg finklærne, da tar de fram Jesu navnet. Hva taler slikt til ungene, tror de? Eller når de ser at foreldre lever i krangel og uoppgjorte ting, som mens de bekjenner kristendom. En slik kristen vil ikke jeg ligne, tenker de. Hvis det er slik å være en kristen, så har jeg fått nok. Jeg hørte en av forkynnerne våre, han hadde bytt jobb. Han hadde en bror som hadde bytt jobb, sånn var det. Og den broren, han var ingen kristen. Og så var han jo veldig spent på om den nye jobben kunne være en plass, så han kunne få møte noen som kunne vinne han. Så han greide ikke å dy seg, han måtte spørre etter. Er det noen kristne der du arbeider? Han var så unnvikende og ville ikke svare. Ja, så sier han, vil du ikke svare, vet du det ikke? Er det noen kristen? Vet du ikke om det er noen kristen der? Han gikk litt på han. Jo, det er en, sa han. Og av og til har han funnet fram en stol, og da går han opp og preker til oss. Og så sier han at vi må omvende oss. Ja, sier hun, han så at hun var voldsomt misfornøyd med dette der. Så sier denne predikanten, ja, men må det ikke der da? Jo, det kan godt hende med, må sier han. Men denne mannen, han er den største underlureren på hele jobben. Han er den siste som kommer, og den første som går, og den som dreger ut pausene alle veier. Og da forstod predikanten, denne prekenen som den broren fikk, den hadde ingen verdi. For livet ropte, du er ikke sånn, det er ikke sannhet med deg. Du preker stort, men livet vittner ganske annet. Ja. Hva skal yngres ungdom og barnlags ungdom si når de ser lederen som vittner for oss at vi må gå på himmelvei, når de selv ser han på en ganske annen vei? Han har ikke trang for å gå på møte, kanskje. Han er ikke trang for å være med der de Guds folk samles. Nei. Men vittne for de skal han. Hva tenker de? Hva er dette for noe? Eller hva skal kiosk? Den som står i kiosken tenker når han ser bekjennende kristne kjem og kjøpe litteratur og blader så langt ifra kristne skulle ha. Jeg hørte om et menneske i Bergen nemlig. Så hadde fått sett så mye så vedkommende visste var et kristne menneske som gikk der og kjøpte søppel. Hva tror du det talte? Det er bare hykleri. Slik kristendom har vi visst nok av. Og så taler det så sterkt. Livet taler så sterkt. En misbruk av Guds navn. Så de tar avstand fra Jesus på grunn av de som sier de hører han til. Ja, er det ikke noe vi må frykte? Og da tror jeg du gjør som en sann kristen. Du synes det er gale med all synd, men du ville gjerne bedt, så jeg hørte om en en kristen som ba særlig på bursdagene sine og årsskift og sånne store dager, så pleide han snakke mye med Gud om sine synder. Og da snakket han gjerne litt konkret, og så sa han, jeg vil så gjerne bli bevart ifra all synd. Men kan du ikke da, så må du bevare meg fra hovmod, så jeg ikke selv kan fri meg ifra. Og så ifra syndet som gjør at andre ikke vil ha med deg å gjøre. La meg heller få gjemme meg hos deg med min usselhet. Men la meg ikke synde så andre tar avstand ifra deg. La meg ikke misbruke ditt navn. La meg ikke føre et liv som fører folket vekk ifra deg. For det er nemlig her Gud har sett sine inn i verden. For gjennom sitt liv, sitt daglige liv, være et sannhetsvitnesbyrd om Gud. Det er sant, det som står i Bibelen. Det var en mann som ble omvendt på sine eldre dager. Og så spurte de etter hva det var han hadde hørt. Hva jeg har hørt, sa han. Det er ikke det jeg har hørt først og fremst, men jeg har levd sammen med en vekkelsespreik i hele livet. Det var ikke det at jeg kom og preikte så grueligt, men hun levde i fortroligt samfunn med Jesus. Så hun kom til å leve så underligt for denne mannen. Og han sto imot, og var sikkert ikke alltid så grei med henne. Men det overbeviste han i hans innerste vesen. Den kristendom som Kono hadde er sann, og den Gud som Kono tror på er god. Og så var han overbevist, og på besøkelsens dag så takket han Gud for en slik kone. Ja, jeg hørte et rørende ord egentlig, eller for min del hadde vært et hjertens ønske at jeg en gang kunne høres noe slikt om meg. Og det var noen som talte om far sin, som var predikant. Jeg hører gjerne far, for han er sånn hjemme som når han preker. Det er noe som griper her. For det er ikke dobbelt liv at du tar på deg en slags kristendom av og til og skal være vittne. Og så går du ut at du lever selv livet akkurat som du vil. Og så tek du på plagget av og til og skal være kristen. Nei, da får de vitnesbyrd om hykleri. Nei, sam hverdagskristen vil jeg være. Syn for segn. Det krev Guds ord. Samklang mellom liv og lære. Det er himmelsong på jord. Men i den sammenhengen så må jeg også få ta fram en ting. Det kan gå galt for deg uten at du sverter Jesu navn. Vel, så kan det føle noe med. Men tenk på Peter, som gjorde den svære synd og fornekta sin frelser. Men har du noen gang fått unnskyldning for ditt et verslig liv gjennom Peter? Har du fått unnskyldning for synd gjennom Peter? Har Peter sitt fall ført til at du ikke vil ha med Jesus å gjøre? Nei! For Peter, tross alt, så fikk han ut og gråt bittert og sannet sin synd. Og i sin hjelpløse så visste han ingen annen enn Jesus. Og når Jesus kommer til han, så han opprettet alt i sammen. Og så levde han med Gud. Peter var, Judas han sa han var en disippel, men han var falsk. Peter fornekta Jesus, men han var virkelig en sann disippel. Da viste at han selv tok avstand ifra sin synd. Du feller nok. Du kan forgå deg. Du har temperament og du sier ord. Og du får så mye med deg. Men hvis du dømmer din synd og lever hos Jesus i nåden, så blir du ikke unnskyldning for folk. Nei, da vil de si, han har mange feil, men han er sann. En slik Jesus må de nok stille seg til, ja, ta hensyn til. Så det er ikke at du feil, men at du så svarer i synd, at du lever i synd, at du lever dobbelt liv, eller at du lar deg skure og gå og ikke tar deg så nøye i livet. Det får konsekvenser. Voldsomme konsekvenser. Og de høyre etter, hvis du står frem av og til og vittner og sier, det største for meg er Jesus. Så vil de se, er det sant da?
Og så følger de med deg. Hva du lever for. Hva du taler om. Og så finner de kanskje ikke samklang der. Du sier det største er Jesus. Men jeg ser ingenting av deg i livet. I livet ser det ut som du har din glede i mammon, makt og moro, du så oss. Da er det forskrekkelig. Er det bare munnhell? Er det ikke sant det jeg sier? Eller du vil advare folk imot fortapelsen et og annen gang. Og du sier gjerne noe. Og så ser de. Og så spør de. Tror du på deg selv? Og så følger de deg med. Hvis du trodde lite grann på deg, så ville det vise litt igjen i livet. Og så ser de deg ikke. Og så tenker de, hva skal vi frykte for tapelsen? De tror jo ikke på deg selv en gang. De snakker om deg, men jeg ser de tror deg ikke. Ja, da er det alvor. Eller for eksempel en alminnelig ting. Du sier du at vi har fått en voldsom rett til be til Gud, og at du har tro på bønn, og at du tror at Gud hører. Ja, da ville de minimum sett at du brukte den retten da, hvis du trodde på deg selv. Hvorfor er det så vanskelig å samle mennesker til bønnemøte i vår tid? Ja, det kan jo være lureri av Satan. For når Satan vil ha oss vekk fra bønnemøte og hellige samfunn og sånn, så sier han ikke da at du skal slutte å be, men han tilbyr det kanskje bare en ekstra jobb, så du får det litt for travelt. Det er nok. Han får deg vekk. Men hvorfor er det så vanskelig å samles til bønnemøte i dag? Jeg tror jeg skal si det ganske enkelt, fordi vi tror ikke på Gud. Jeg tror ikke det hjelper å be. Han har sagt han vil høre. Men om vi ikke tror det, så har vi mer tro på andre ting som gjør utslag. Kan vi få det til sånn? Og kan vi få til en konsert? Eller et eller annet. Jeg skal ikke bruke så mange ord om sånne ytre ting. Så skal det lukkes. Eller kan vi få den og den predikanten? Så kan det lukkes. Men å henvende seg enkelt til Gud med sin nød, nei, det nytter vel ikke. Ja, men hva er det? Vi tror så lite på Gud. Nå er det i trøsta at Jesus vil forbarme seg over de lite troende, når de i sin nød henvender seg til han. Tenk på Peter, når han skulle gå på vattnet, så såg han seg rundt, og så møste han hele frimodigheten og alltihop. Men det var et nødskrik i Peter. Jesus, frels meg. Og Jesus hørte Peter, den lite troende. Og hvor godt det er. Men det som er nøden er at dette kommer ikke inn i lyset. En går så høgreist og snakker så stort. Og bekjenner ikke det så det er at en tror så lite på han. Og så blir en ikke hjelpt. Og så går en der med mye ord i munnen og så lite så viser igjen i livet. Og så ser folk, og så finner de ikke noe. En sier når de kristne blir akkurat like opptekent som de andre, med status, med å få det godt her på jord, med å leve her, med å reise som andre, og ha det akkurat som andre. Hva tenker folk? De tror ikke på evigheten deg her. Du ser hvordan de sikrer seg. Det er her de har livet. Ja vel. Er du til pryd for din frelsers lære? Eller er du en av deg det heter, for dykkers skull blir hans navn spottet mellom hedningene? Ja, det er grunn til å spørre folk. For vi når så useilig mange i vår tid. Vi er vitne for så mange. Hvor mange har ikke jeg møtt? Og hvor mange har ikke du møtt? Jeg tenker ikke på bedhuset, men jeg tenker ditt daglige liv. Der du ferast. Der har du dine nære som ser deg. Der har du naboene som ser deg. Der har du folket rundt der du arbeider som ser deg. Og så ser de, hva vittner du om Gud? For du er et vittne når du bærer hans navn. Så sant det blir kjent at du er en kristen. Og så kan du vittne falskt om Jesus. Om ordet. Og så dysses mennesket ned gjennom de fær. Og hvorfor skal de gå på møte da? Nei, de trenger vel ikke det. De ser jo det ikke sant. Det er ikke noe med det. Ja. Og da ser vi motsatt det som står her. Hvor om å gjøre det er for Gud. At han får stelle sånn med sine. At de lever et liv, et helligt liv. Et liv til hans ære. Men, og merk, hvis du lever helligt bare for å vitne, så blir det også hykleri. Når du er veldig nøye på din oppførsel når noen ser deg, for da skal du vitne. Men når du ikke ser deg, så betyr det ikke så mye. Da får folk en hul følelse. Du gjør deg til for meg, men du mener det ikke. Så det er ikke det du gjør, og heller ikke det du sier, men det du virkelig er, først og fremst. Og da må du spørre, hvem er jeg? Hva betyr Jesus for meg i virkeligheten? Hva makt får han med mitt liv i virkeligheten? Hvor står det til med meg? Hva vittner jeg om Jesus? Vittner jeg sant eller falskt om han? Gud signer deg til å ta det på alvor. Og så skal vi fortsette enda litt. Det er heller ikke sånn at du kan tvinges. For hvis det er tvang, du må leve kristeligt, for du skal jo være et vittne. Du må jo sige ting, du må gå på møte. Da ser folk det også. Stakkars deg, så må dette der. Jeg ser jo du har ikke lyst. Jeg ser det ikke trång for deg. Du går under tvang og en form, så jeg takk og pris at jeg er fri den formen, tenker de. Jeg vil ikke bli en kristen sånn som du. Tenk å tvingas gjennom livet. Og gå der og være så bunden. Og aldri få gjøre det han har lyst til. For en må. Nei, kristenliv kan ikke tvingas fram. Det kan ikke tvingas fram. Da er det ikke en lovsang til vår Gud. Nei, da er det en klage at. Jeg må, det er så kjedelig, det er så forferdelig, kan ikke med og ha det moro, og så må du av og til hoppe ut av dette kjedelige rammo og slå deg løs litt sånn som verden. Da viser du hvor du har de egentlige glede hen. Nei, du kan ikke tvinges, skjønner du. Det må være en fri sak. Og derfor var det da Guds nåde skulle bære fram et eiendomsfolk som med iver gjorde gode gjerninger. Så inifrån av hjärta hade trång. Jesus, detta är mitt liv. Jag vill. Det är något annat. Och hur sker det folk? Guds nåde är uppenbara till frälsa. För alla människor. Och där är först löst att understreka den sista delen. För den sammanhängen mellan förmaningarna och det verset. Hvorfor skal de kristne leve et helligt liv? Hvorfor blir de ikke hentet hjem? For Guds nåde er for alle mennesker. Gud vil vinne alle. Derfor har han sett deg for gjennom deg og rettet ut sine evige armer til folket, så de kunne bli vunnet. Det gjelder alle. Og du er betrudd noen, så gjennom ditt vitnesbyrd om Jesus i liv og ord, skulle bli dregne til han. Og nå står og fell på mange måter deres evighet, om det lukkast. Frelsaren lit på deg, det vet du vel. Og de får han bare gå. Ja, men Guds nåde er den som opptukta, ikke Guds lov. Guds lov viser veien. Hva som er rett og galt? Det er sannheten, men loven kan ikke annet enn å drive deg med tvang. Og hvem elsker vel sine lenke? Hvem elsker vel tvang? Nei, Guds nåde er åpenbæra til frelse for alle mennesker. Og den oppserer oss, opptukter oss til å leve Gud fryktig i denne verden. Guds nåde, hva er det da? Jo, Guds nåde er åpenbæret til frelsa. Frelsa fullkommen utfrielse fra synden og alle dens følge. Lukkelig er den som har funnet det. En redning for virkelig synd. Der jeg er fri. Der jeg er fridd ifra fordømmelsen og vreden og alt sammen og får være Guds venn. Guds nåde. Der har jeg funnet livet. Jeg har funnet en plass der jeg er fri. Jeg har funnet en plass der jeg er velkommen sånn som jeg er. Der det ikke er krav. Der synd nå er slettet. Der Jesus favner åpen. Der jeg får være som et barn. Og der får jeg være hele tiden. Om det går godt eller dårlig, så får jeg være hos han i nåden. Der får jeg daglig bekjenne hvor dårlig det står til med min kristendom. Og der får jeg daglig høre hans velsigna ord. Om hans nåde kan ha gjort for meg, så jeg får være fri. Og får høre han til i ånd og sannhet. Og får vite at nå venter jeg bare på han kommer og henter meg. Og gir meg det han selv har betalt for meg og kjøpt meg og vunnet meg. Venter på hans herlighetsåpenbarelse. Nådens åpenbarelse. Herlighetens åpenbarelse. Og midt i mødlo så skal vi få leve. Da nåden åpenbarer, da får se mesterverket, hva Gud har gjort for meg. Og hva slags plass er nåderike der han har ordnet der jeg får bo og leve natt og dag. Og så får jeg leve sammen med Jesus. Der jeg får eie syndenes forlatelse. Får eie alt. Om dagene når jeg går ut og inne. Jeg får være hans. Hans nåde er åpenbare til frelse. Det gjør jeg noe med meg da. Det opptok det meg til å leve på en annen måte innantifra. Du skal få eie min hånd. Du skal få eie mitt liv. Jeg vil ikke styre mitt liv selv, Jesus. Du skal få det som kjøpte meg så dyrt. Jeg vil at du skal få det. Jeg evig din vil være. Du offret deg for meg. Med lovsang vil jeg ære og høyt opphøye meg, og så tar jeg livet mitt, og så gir jeg det til Jesus. Ta det du, Herre, du skal få det, så har kjøpt meg så dyrt, og kjøpt himmelen til meg, og bærer meg alle mine livsdager like hjem til Gud, du store Gud. Og så driver det meg til en ny vandring, ikke fordi jeg må, utantifra, men en indre lyst som blir født i nåden. Og så lenge jeg blir hos Jesus i nåden, så må jeg gå den vei. Jeg vil gå den vei. Jeg kan ikke annet. Og da gjelder det at jeg tar Guds ord til hjertet, hvor han vil ha meg. Så skal jeg lese mitt ord. Og nå har vi lest både til unge og eldre. Da kan du se litt mer på når du kommer for deg selv. Hva skrev Jesus til meg? Hva venter han av mitt liv? Ja. Guds nåde opptok oss der. Og så går du der med en hemmelighet. I livet, jeg har funnet fjellgrunn. Jeg har funnet et feste. Jeg har funnet Jesus. Å, jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Han er min sang og min glede. Du la i min munn en ny sång, når jeg fikk fest under mitt liv. Ikke på mine gjerninger, men på nåden i Jesus. Du tok bort min syndeskuld. Og nå vil jeg spørre deg. Har du fått dette festet i livet? Der du ble sett på klippen. Der du fattet faste punkter. Så alt begynte å dreie seg om. Jesus. Jesus. Og om du har funnet det en gang, så vil jeg spørre deg, lever du der? Er det der du får leve om dagene? Er du hos Jesus på nåden, eller kommer du under trelldom igjen? Da blir det ikke noe helligt liv. Guds nåde opptok oss. Ja, hva sier dette til meg da? For det første, enest i nåden er frelsa. For det andre, enast i nåden får jeg en villig ånd til å leve helligt. Enast det der. Og hvor jeg og Jesus passer sammen. Jeg har jo ingenting selv, men alt kommer ifra han i nåden. Og for en plass, folk. Tenk å få leve i nåden. Nett så i Atlanterhavet med vatten på alle kanter, bare at det nåde på alle kanter. Ja, jeg skulle sagt mer om nåden, men jeg tror det slutter nå. Du er et vittne, du som bekjenner Jesus. Hva vittner du om? Kjære Herre Jesus, og Gud ved Hellig Ånden, mitt hjerte så bered, at du din viljes budskap på det kan skrive ned. La all vår vandring være et livets ord fra deg, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Jeg må få eie deg sånn om dagene, kjære Jesus, at livet mitt taler om deg. At de hjemme hos meg kan se din herlighet. At de som jeg taler til kan se litt av deg. At de som jeg møter til naboer og arbeidet mitt, Herre Gud, at de må bli overbevist om deg, at du er sann og du er god, og du er verd deres liv. Og da ber jeg om for oss alle, Herre, og så må ikke gjøre noe sånt med oss nå. Så takker vi deg for at du er tar imot den som kommer med sin nød og sanner sin stilling for deg. Den blir ikke vist bort. Jeg har lyst til å takke deg for. Så vil vi i alle fall be deg om den nåde, Jesus, til å være sann. Så vet du om tilstanden. Du vet alt. Herre Gud, miskunner deg over oss. Så mye legger svart, ber du så, gjennom livet vårt. Så vi ikke stenger porten for folket vårt, så de på besøkelsens dag ikke fant et vitnesbyrd. Herre Gud, vi ber at du må forbarme deg over oss. Du ser deg hver og en her, vi har noen rundt oss. Så du har betrodd oss, Jesus. Vi legger oss på deg. Amen.